шапка.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Televiziunea NIT mai aproape de a-și aduce cazul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Fostul judecător la CEDO Stanislav Pavlovski și lungul drum al reformei procuraturii moldovene și ultimele pregătiri pentru discursul președintelui Barack Obama despre starea națiunii.
Acum, pe lângă economie, președintele își dorește reformarea sistemului de imigrație și îngrădirea dreptului la portarmă. Toate aceste abordări, ca și majorările de impozite, ar fi fost greu de imaginat acum 2 ani.
Începem cu știrile de la această oră. Potrivit unui comunicat de ultimă oră din partea Biroului pentru Reintegrare al Guvernului Moldovei, următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2 va avea loc la Lvov lunea și marțea viitoare, adică pe 18 și 19 februarie, sub egida președinției ucrainiene a OSCE. Delegația Chișinăului va fi condusă de vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov. Potrivit comunicatului, deși premierul de la Chișinău, Vlad Filat, a arătat disponibilitatea pentru într-o întrevedere separată cu liderul transnistrian Evgeni Șefciuc, cităm, reprezentanții de la Tiraspol au refuzat o astfel de întâlnire. Ministrul moldovean al finanțelor, liberal-democratul Viaceslav Negruță, s-a declarat nevinovat și a spus că nu a făcut decât să respecte legea după ce la Chișinău s-a relatat că este cercetat penal pentru implicarea în plata ilegală a unor despăgubiri din bugetul de stat. Liderul PCRM, Vladimir Voronin, nu s-a prezentat din motive personale la audierea de astăzi din Comisia Parlamentară pentru Anchetarea Vânătorii din Pădurea Domnească. Ieri s-a anunțat că nu vrea să meargă la audiere nici președintele Nicolae Timofti, întrucât regulamentul Parlamentului nu-l obligă să răspundă întrebărilor parlamentarilor. Anunțul președintelui a fost criticat de șeful comisiei, deputatul comunist Anatolie Zagorodnei, care a insinuat că Nicolae Timofti ar avea ceva de ascuns. Comisia a anunțat că astăzi își încheie activitatea, iar peste câteva zile își va prezenta raportul în Parlament. Banca Centrală de la Tiraspol se pronunță împotriva introducerii în Transnistria a rublei rusești în circulație liberă. Reprezentanții băncii susțin că este imposibil de prezis care vor fi consecințele unei asemenea decizii. Potrivit presei din regiune, punctul de vedere al băncii a fost formulat la o ședință a Comisiei de Finanțe din Sovietul Suprem de la Tiraspol. Deputații transnistreni au decis însă să recomande plenului aprobarea acestei inițiative, acceptând propunerea președintelui Comisiei ca sistemul bivalutar să fie introdus în etape. Statele Unite au cerut Rusiei să ridice imediat interdicția impusă importurilor de carne din America. Într-o declarație comună, reprezentantul comercial al Statelor Unite, Ron Kirk, și ministrul agriculturii cer Moscovei să își onoreze angajamentele din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, spunând că produsele din carne americane au cel mai înalt standard de siguranță din lume. Rusia a interzis luni importurile de carne din America din cauza utilizării ractopaminei, un stimulent de creștere în produsele americane din carne de porc, vită și curcan, care face carnea mai moale. Ractopamina este interzisă în anumite țări, dar Agenția ONU pentru Standarde Alimentare a decis că acest aditiv nu are efecte asupra sănătății oamenilor dacă e utilizată în cantități mici. Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea de apel din Chișinău a decis astăzi că retragerea licenței de emisie pentru televiziunea NIT a fost una legală și Consiliul Coordonator al Audiovizualului nu a încălcat legislația la 5 aprilie, când a decis acest lucru. CCA și-a justificat atunci decizia prin faptul că televiziunea nu ar respecta pluralismul de opinii în buletinele de știri. Directorul televiziunii, Adela Răileanu, a anunțat că va contesta decizia Curții de Apel și va merge la Curtea Supremă de Justiție. Dacă și aici verdictul va fi împotriva televiziunii, cazul va ajunge la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasburg, cu mai multe amănunte, Ala Ceapai.
Pe durata celor 10 luni care au trecut de la retragerea licenței, opoziția comunistă nu a pus mari speranțe în instanțele judiciare, chiar dacă a acționat în judecată decizia CCA. Comuniștii spun că magistrații sunt angrenați în scenariu de reducere la tăcere a presei necombinabile puterii. Prin urmare, vor căuta dreptate la CEDOM. În schimb, închiderea NIT-ului a fost prezentată cu orice prilej, mai cu seamă în fața forurilor din afară, drept dovada a represiunilor împotriva presei de opoziție. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a solicitat implicarea directă a președintelui APCE, care potrivit lui Voronin i-ar fi dat asigurări că va remedia situația. După ce examinarea contestării depuse de NIT a fost amânată în repetate rânduri de instanțele judiciare, recent ambasada SUA la Chișinău și comisarul european pentru extindere și politică de vecinătate Ștefan Fiule și-a exprimat îngrijorarea față de situația presiei apropiate opoziției comuniste și ambasadorul Uniunii Europene Dirk Schubel a vizat repetat lejeritatea cu care justiția tratează dosarul NIT-ului. Ieri, o decizie a Curții de Apel a calificat drept legală scoaterea din eter a NIT-ului. Președintele CCA, Marian Pocaznoi, se arată mulțumit că instanța a reconfirmat legalitatea deciziei CCA-ului.
Curtea de Apel a demonstrat încă o dată decizia noastră a fost adoptat legal și au fost aduse dovezile în instanță, precum că postul respectiv de televiziune a încălcat legea și CCA a aplicat sancțiunile corecte.
Dar iată cum comentează această decizie directoarea postului de televiziune NIT, Adela Răileanu.
Este o decizie rușinoasă, este o decizie politică care nici de cum nu a fost luată de judecătoarea Manole. A fost o decizie luată în alte birouri ale actualei guvernări. Să fim sinceri, noi am fost siguri că acesta va fi rezultatul. Însă s-a tărăgânat prea mult și această tărăgânare nu a fost întâmplătoare, asta pentru a ne îngrădi dreptul ca să mergem mai departe, să ajungem la Strasburg.
Mai mulți observatori sunt de părere că decizia oarecum previzibilă a Curții de Apel în realitate nu i-a întristat prea mult pe managerii de la NIT, pentru că astfel au mai făcut un pas spre instanța de la Strasburg. Însă până a ajunge la CEDO, cazul trebuie să mai treacă de o instanță națională, Curtea Supremă de Justiție, întrucât cu siguranță decizia Curții de Apel va fi atacată, spunea Adela Răileanu.
Nu putem să nu ne așteptăm că va fi același mecanism. Aici, la Curtea de Apel, a durat mai mult de 10 luni. Nu știm cât va dura la Curtea Supremă de Justiție. Cei de la Curtea Supremă de Justiție, în condițiile în care vor primi indicațiile la telefon, așa cum s-a întâmplat și la Curtea de Apel, vor proceda în aceeași manieră ca și magistrații de la Curtea de Apel. Adică putem fi întorși în prima instanță.
În așteptarea unui final favorabil, cei peste 100 de jurnaliști și tehnicieni de la postul de televiziune NIT de 10 luni nu își mai primesc salariile. Unii dintre ei muncesc pentru alte instituții media din Moldova, alții produc fără plată materiale pentru pagina web a NIT-ului, spunea de la Răileanu. Între timp, breasla presei și societatea civilă s-a împărțit în două tabere. Unii consideră că partizanatul fățiș pentru comuniști trebuie să fie sancționat. Alții consideră însă că pedeapsa este mult prea dură și ar veni în contradicție cu principiile libertății presei. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Reforma sistemului de justiție din Moldova este unul dintre cele mai complicate procese ale tranziției către democrație. A fost complicată în toate țările care au trebuit să treacă prin acest proces în drumul lor spre valorile Uniunii Europene. Valentina Ursu a stat de vorbă cu domnul Stanislav Pavlovski, fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg, despre reformă, atât despre cea întârziată a procuraturii moldovene.
Cum ar trebui să arate o procuratură modernă la 21 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova? Ce lipsește astăzi acestei instituții?
Una dintre cele mai stringente probleme cu care se confruntă procuratura este problema că acest organ se ocupă de niște lucruri care prin definiție nu trebuie să se ocupe. La concret, procuratura trebuie să ocupe numai de urmărire penală, în formă de instituire urmăririi penale și efectuarea controlului asupra urmăririi penale. Ideea de bază este procuratura, fiind organul de urmărire penală, trebuie să fie responsabil pentru urmărire penală. Eu am în vedere și elaborarea politicilor statului în domeniul urmăririi penale. Dar nu, în general, s-a uitat ce este politica penală. nivelul pedepselor este extraordinar de înalt.
Ce aveți în vedere nivelul pedepsii extraordinar de înalt? Nu e conform buchei și spiritului legii?
Pedepsa se aplică în unele situații conform buchei legii, dar nu conform spiritului legii. Deci sensul pedepsii este reeducarea omului care a comis o încălcare în domeniul dreptului penal. Reeducare. Despre ce fel de reeducare poate fi vorba dacă omul primește pedepsa pe viață? Sau ce fel de reeducare poate fi că omul primește pedepsa de 20 de ani privățime de libertate? Eu înțeleg, sunt unele crime grave, alte omor, comis în niște circunstanțe agravante, crimele de acest gen. Dar sunt unele crime mai puțin semnificative. Când un sac de cartofi, omul primește 5-6 ani privățime de libertate. Eu nu cred că această pedeapsă este de natură să o corecteze. Plus la aceasta, omul care nimerește în subcultura aceasta criminală, în locurile de ispășire a pedepsei, el acolo nu se reeducă. El se întoarce de acolo, dobândind niște deprinderi criminale mai ca cele pe care le avea atunci când a nimerit la închisoare.
Deci devine un criminal mai periculos?
Eu sunt cel convins. Nu trebuie să vedem câți oameni care au nimerit acolo, în locurile de detenție, și s-au întors acasă, la familie, câți oameni au fost reintegrați în societate, cum stau lucrurile cu familie, cum stau lucrurile cu angajarea în câmpul muncii a celor care s-au întors din închisoare și multe, multe, multe alte lucruri conexe.
Să ne referim totuși la reforma procuraturii care, în opinia unora, ar însemna și în subordonarea cui ar trebui să fie această instituție. Pentru că chiar din rândurile procurorilor, foștilor angajați ai procuraturii, spun că această instituție a devenit și ea un obiect de târg în rândul celor care guvernează țara.
Este foarte regretabil că acest organ a devenit obiectul de târg. În lume există câteva modele de activitate a procuraturii. Dacă de luat că de pildă Statele Unite, acolo procuratura face parte din puterea executivă, clasică. Și atunci organul executiv, folosind aceste pârghii, poate influența asupra situației în țară. Organul executiv, care este responsabil pentru promovarea politicilor în țară. În alte țări, că de pildă țările europene, există și situații când procurorii devin magistrați. Care model este mai convenabil pentru Moldova, depinde, asta iarăși ține de elaborarea politicilor statului în acest domeniu. Ambele modele sunt bune. Problema constă în aceea cum să fie implementat în practică acest model. Și acum, dacă noi ne întoarcem la practica activității procuraturii, eu trebuie să spun că în mare parte organele procuraturii s-au autodiscreditat în ochii societății. Și asociară ani și ani de zile mari și mari eforturi pentru reabilitarea imaginii acestei instituții. Și eu sunt fel convins că reabilitarea imaginii, de dragul imaginii, nu are sens. Deci, reabilitarea imaginii procuraturii poate să aibă loc numai prin perfecționarea activității acestui organ. În tipurile mele, când eu am lucrat în organele procuraturii, respectarea strictă și univocă a legii a fost principiul de bază în activitatea acestui organ. Din păcate, acum, legea în activitatea organelor procuraturii a devenit un lucru secundar. Procurorul le încurcă să bage oamenii la închisoare.
Unii spun că, din contra, prioritatea procuraturii generale ar fi dosarele la comandă politică care se fac.
Păi, lasă și mă refer. Deci ei folosesc legile în interesele sale. Deci procurorul trebuie să vigheze, să asigure regimul legalității la noi în țară. Când procurorul începe să calce legea în picioare, când procurorul începe să utilizeze legea în calitate de bâtă, inclusiv și în luptă politică sau în scopurile de corupție sau în interesele personale, acest procuror începe să prezinte un pericol social. Nu știu, statul poate sau nu poate tolera mai departe o astfel de situație.
A fost Stanislav Pavlovski, magistrat cu peste 20 de ani de vechime, în dialog cu Valentina Ursu. Pe pagina noastră de internet europalibera.org găsiți întregul interviu, ca și mai multe interviuri, comentarii și analize legate de actuala situație din procuratura și justiția moldovenească. Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga în această seară de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO, o relatare despre cum se extinde în Uniunea Europeană scandalul legat de carnea de cal vândută drept carne de vită și de la Washington o relatare despre discursul despre starea națiunii americane al președintelui Barack Obama anunțat pentru mâine în zori ora Chișinăului. La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza Zilei, unde veți fi împreună cu noi la lansarea ultimelor două volume ale publicațiilor noastre, Jurnal Săptămânal și Realitatea cu Amănuntul, eveniment ce a avut loc în urmă cu câteva ore la Academia de Studii Economice din Chișinău, și un interviu cu Cornel Ciurea despre rezistența lui Homo Sovieticus în societatea moldovenească în tranziție. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet, la europalibera.org, unde așteptăm mereu opiniile, sugestiile și comentariile dumneavoastră.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă. A rămas mai bine de un an până la alegerea viitorului secretar general al NATO, dar cursa pentru succesiune e deja deschisă, întrucât numele succesorului danezului Anders Fogh Rasmussen va trebui să fie cunoscut înainte de sfârșitul acestui an. Nu există nici reguli precise pentru numirea secretarului general și nici un algoritm al succesiunii, ci doar negocieri în culise între statele membre. O relatare la acest subiect de Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles.
În mod convențional, s-a stabilit încă de la început că NATO va avea ca secretar general un civil european, în vreme ce comandantul suprem al forțelor aliate va fi un militar american, Statele Unite fiind țara care contribuie cel mai mult în NATO, atât financiar cât și operațional. Mandatul lui Rasmussen se încheie în august 2014, dar guvernele au început deja să-și placeze candidații. Dintre numele vehiculate până acum, două sunt foarte vizibile. Unul e Franco Frattini, fostul ministru italian de externe și fost comisar european pentru justiție. Celălalt e actualul ministru polonez de externe și fost ministru al apărării, Radoslav Sikorski. Frattini are de partea lui nu doar lunga sa experiență și capacitățile dovedite de politician, dar și simplul fapt că e italian. Italia n-a mai deținut postul suprem din NATO de mai bine de 4 decenii. Și asta, cum nu încetează să o sublinieze diplomații italieni, cu toate că Italia e al treilea contribuitor din NATO după Statele Unite și Marea Britanie. Polonezul Sikorski, fiind diplomat și fost jurnalist, are multe atuuri de partea lui, unul fiind, iarăși, chiar simplul fapt că e polonez și că, având ca secretar general un politician din țara unde a fost semnat pactul de la Varșovia, ar indica pentru NATO o îngropare definitivă a războiului rece. În contextul relațiilor cu Rusia, Sikorski ar fi de asemenea teoretic omul nimerit, în măsura în care ar înțelege situația și mentalitatea vecinilor foști comuniști, un avantaj pentru relațiile NATO cu o țară cum e Moldova. În sfârșit, un al treilea nume vehiculat insistent e cel al ministrului belgian al apărării, Peter de Krem. Acesta are împotriva sa faptul că e un creștin democrat flamand, precum Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European, una din cele mai înalte figuri politice din Uniunea Europeană. Rămâne însă posibilitatea unui transfer, aproape ca la fotbal. Unii au sugerat ca Herman Van Rompuy, al cărui mandat în fruntea Consiliului Uniunii Europene se încheie în noiembrie anul viitor, ar putea fi ținut în rezervă pentru NATO. Un asemenea transfer a avut deja loc în sens invers, când fostul secretar general NATO, Javier Solana, a trecut la Uniunea Europeană devenind șeful diplomației europene după ce condusese campania NATO din Serbia. Nu există reguli precise pentru numirea secretarului general NATO și nu există niciun algoritm al succesiunii, ci doar negocieri în culise între statele membre, combinate cu necesitatea obținerii unui consens.
Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Eu sunt Liliana Barbarușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, va rosti peste câteva ore discursul său despre starea națiunii. Care sunt semnalele pe care le urmăresc observatorii politici? Este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Principala întrebare este dacă președintele Obama s-a schimbat acum că a obținut un al doilea mandat. Cei din anturajul Obama spun că acesta este acum mai încrezător în sine, mai relaxat, mai hotărât în raporturile cu cei din jur și cu chestiunile cu care se confruntă. Ceea ce pare evident este că, prin comparație cu primii ani, Obama și-a modificat stilul de abordare. Este acum mai agresiv în raporturile cu cei care îl contestă și contestă ideile. Asta în condițiile în care primul mandat a fost marcat de indecizie, de compromisuri și încercări de a conduce prin intermediari. Problema este însă dacă acest nou stil îi va aduce lui Obama și realizări. El încearcă acum să conteste validitatea obsesiei washingtoniene legate de deficitul bugetar cu agenda de dezvoltare. Riscul este însă să alieneze mulți americani și să adâncească divisiunile împotriva cărora s-a pronunțat în campanie. Calculul președintelui și echipei sale este că riscul republicanilor este mai mare decât al său atunci când ei încearcă să-i deraieze agenda. Barack Obama simte că își poate permite acum să se afle în ofensivă, cu riscuri minime. El a obținut victorii încă înainte de inaugurare, ridicarea plafonului datoriei publice și majorarea impozitelor celor înstăriți. Acum, pe lângă economie, președintele își dorește reformarea sistemului de imigrație și îngrădirea dreptului la port-armă. Toate aceste abordări, ca și majorările de impozite, ar fi fost greu de imaginat acum 2 ani, când republicanii au câștigat alegerile pentru Congres. Acum, când nu va mai candida vreodată și când economia are început să crească, fie și lent, președintele Obama are în vizor obiective la care ține mult, cum sunt imigrația sau reducerea încălzirii globale. Pe republican, alegerea lui Obama i-a divizat. Există acum în partid câteva facțiuni și niciun lider convingător. S-a ajuns ca tradiționalul răspuns al opoziției la discursul despre starea Uniunii să fie rostite 2 republicani, oficial Marco Rubio, senator de Florida, precum și senatorul Rand Paul, care reprezintă mișcarea Tea Party. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Scandalul cărnii de cal găsite în mâncăruri din supermarketurile europene continuă, iar una din țările afectate, Irlanda, a cerut convocarea unei reuniuni a miniștrilor din țările Uniunii Europene pentru a discuta situația creată și evitarea repetării ei în viitor. Are detalii Mircea Țicudean.
Irlanda a anunțat luni că toate companiile care procesează carne vor fi obligate să efectueze teste ADN pentru a-i asigura pe consumatorii îngrijorați după descoperirea cărnii de cal în produse care ar fi trebuit să fie din carne de vită. Scandalul ajuns acum pan-european a izbucnit, de fapt, în Irlanda, unde autoritățile sanitare au găsit carne de cal în chiftele congelate. Descoperirea a făcut mari companii internaționale, precum Tesco sau Burger King, să rupă contractele cu producătorii irlandezi, dar investigatorii de la Dublin au spus că țara din care provenea materia primă, conținând cam 75% carne de cal, era Polonia. Guvernul de la Varșovia a respins acuzația. Irlanda, care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, vrea să organizeze mâine la Bruxelles o ședință a miniștrilor din țările afectate de scandalul cărnii de cal, cu participarea Comisarului European al Sănătății. Scandalul început în Irlanda a luat amploare săptămâna trecută, când filiala britanică a companiei de alimente congelate Findus a început să scoată din magazine lasagna cu carne de vită, după ce aflase de la furnizorul său francez, Comigel, că lasagna conținea carne de cal în proporție de 60% până la 100%. Comigel a spus că România era țara de origine a cărnii. Luni, Tesco, cel mai mare lanț de supermarketuri din Marea Britanie, a spus că a găsit carne de cal și în spaghetele bolonieze vândute sub propria marcă, pe care le-a retras de pe raft săptămâna trecută. În Marea Britanie, unde consumul cărnii de cal este tabu, ministrul agriculturii Owen Paterson a spus că suspectează existența unei conspirații criminale internaționale în spatele afacerii. Spusele lui au fost confirmate de la mare distanță de unul din cele 2 abatoare românești bănuite că ar fi furnizat carnea de cal găsită în lasagna. Șeful Carmo Limp a spus că din România carnea de cal pleacă etichetată ca atare, dar este posibil să fie reetichetată drept carne de vită de intermediari. Potrivit agențiilor de presă, între producătorul român și rafturile din Marea Britanie și Franța există cel puțin 2 intermediari, unul cipriot, altul olandez. Carnea de cal nu prezintă pericol pentru sănătate. În unele țări, de pildă în Franța, produsele din carne de cal sunt vândute ca delicatese. Comisia Europeană a spus ieri că scandalul nu este unul de sănătate, ci de justiție. Scandalul riscă să afecteze încrederea consumatorilor în supermarketuri și alte magazine care cumpără materia primă peste mări și țări, ieftin, prin numeroși intermediari, favorizând astfel frauda, dar și în calitatea produselor din țări este europene, ca Polonia sau România. Pentru supermarketuri, scandalul aduce cheltuieli suplimentare. Gigantul britanic Tesco a spus că analiza ADN a produselor din carne ar urma să coste între 1 și 2 milioane de lire sterline pe an. Criticii uzinelor de consum de tip Tesco spun însă că asemenea companii își pot oricând scoate pagubele de la furnizori și că aceștia din urmă, rămași fără contracte și obligați la plata despăgubirilor, vor fi până la urmă cei mai afectați.
În România, judecătoria sectorului 4 din București a admis cererea de eliberare condiționată a fostului premier Adrian Năstase, care fusese inițial condamnat la 2 ani de închisoare, relatează de la București Sabina Fati.
Decizia judecătorilor de a-l elibera pe fostul premier român Adrian Năstase va fi atacată cu recurs de procurorii anticorupție, iar până la judecarea recursului, fostul demnitar va rămâne în închisoare. Primul ministru Victor Ponta, care a fost adus în politică de Adrian Năstase, a declarat astăzi că își dorește un verdict legal de eliberare pentru mentorul său. Dar această declarație poate fi considerată o formă de presiune asupra justiției. Oricum, fostul premier român, care împlinește anul acesta 63 de ani, a fost condamnat anul trecut la 2 ani de închisoare cu executare pentru că și-a folosit funcția publică pentru a-și convinge subalternii să strângă bani, încălcând legea, pentru campania sa prezidențială din 2004. La începutul lunii ianuarie, Adrian Năstase a primit de la penitenciarul Jilava aviz favorabil pentru a fi eliberat condiționat. În raportul comisiei care a recomandat eliberarea sa se menționează că fostul premier socialist a organizat în închisoare 9 dezbateri plus o conferință. A scris 2 cărți și o lucrare științifică, iar comisia de la penitenciarul Jilava a constatat că fostul demnitar a avut un comportament bun și că s-a implicat în, cităm, acțiuni de instruire și influențare pozitivă a celorlalte persoane private de libertate. Adrian Năstase beneficiază de o reducere a pedepsei la o treime potrivit legii care se aplică pentru persoanele care au împlinit 60 de ani. O altă scurtare a pedepsei, care poate ajunge până la 45 de zile, ar putea avea loc datorită lucrării științifice produse de fostul premier și intitulate România la Uniunea Europeană în contextul reglementărilor interne și europene. Numai că procurorii au contestat astăzi tocmai bazele științifice ale acestei analize, care a fost scrisă într-o lună. Potrivit prevederilor în vigoare, un deținut din România câștigă pentru 2 zile de muncă o reducere a pedepsei cu 3 zile. Ieșirea din închisoare a fostului premier care a condus România în perioada 2000-2004 ar putea avea loc în această lună dacă nu cumva la recurs judecătorii nu vor lua în discuție felul în care s-a raportat Adrian Năstase la sistemul juridic în perioada sa de detenție. Eliberările condiționate țin cont de cele mai multe ori de un criteriu clar, dacă inculpatul a recunoscut autoritatea judecătorească sau nu, dacă a acceptat condamnarea sau dacă și-a manifestat adversitatea față de justiție. Fostul demnitar român a declarat de mai multe ori că a primit o condamnare politică, dar cu toate acestea, judecătorii ar putea menține verdictul de astăzi de eliberare condiționată, ceea ce înseamnă că Adrian Năstase trebuie să se prezinte periodic la tribunal, la serviciul de probațiune, că nu poate părăsi Bucureștiul mai mult de 8 zile, că trebuie să comunice orice schimbare de domiciliu, dar și mijloacele sale de subzistență. Atunci când l-au condamnat la închisoare pe Adrian Năstase, judecătorii au menționat în motivarea sentinței că această condamnare este singura aptă să asigure îndreptarea atitudinii acestuia față de comiterea de infracțiuni, dar și să asigure, cităm, o reacție socială adecvată în diminuarea săvârșirii unor infracțiuni de corupție la nivelul unor funcții de înaltă demnitate publică. S-ar putea înțelege că fostul premier român și-a primit lecția, deși mai are pe rol încă un dosar de corupție. Oricum, de partea sa, joacă o parte a televiziunilor de știri și mersul celelalte anchete va avea legătură și de viitoarele numiri la vârful parchetului general și a Direcției Naționale Anticorupție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitată în această seară este Cătălina Molodoi, director al ziarului Capitala.
În ediție de miercuri a ziarului Capitala vă recomandăm să citiți pagina 7 în care am publicat revista presei străine, pagina 4 cu genericul Societate în care veți putea afla mai multe despre campania cu ochii pe poliție lansată de Promolex, pagina 3 cu genericul locale, care conține informații interesante despre starea drumurilor principale din capitală și de ce investiții au nevoie. În pagina 2 actualitate aflați ce a decis municipalitatea în privința construcției din parcul la izvor și informații despre ultimele negocieri ale capitalei cu țânțărenul în privința gunoiștii. Și în pagina 1 citiți ce a scris editorialistul nostru, comentatorul politic Cornel Ciurea.
Cu recomandările din presa moldovenească de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Ioana Serafin vă mulțumește pentru că ne-a ascultat și vă invităm din nou la ora 21 la emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.